la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. A început procesul fostului ministru de interne Papuc și al fostului comisar al Chișinăului Botna. Jurnaliștii continuă să se mobilizeze pentru eliberarea lui Ernest Vardanian, la fel și europarlamentari. Și traficul aerian european reîncepe să funcționeze. Ca de obicei, la început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Oana Serafim.
Bună seara! Cazul fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și fostul șef al poliției din Chișinău, Vladimir Botnare, a fost transferat la judecătoria Buiucani, după ce doi au apărut astăzi pentru prima dată în fața judecătoriei Centru, fiind învinuiți de neglijență în serviciu în timpul protestelor din aprilie anul trecut. Amândoi se consideră nevinovați și consideră cazul unul politic, mai multe peste câteva minute. Cazul jurnalistului tiraspolean Ernest Vardanian se află în atenția autorităților de la Chișinău și se depune efortul pentru eliberarea sa, se arată într-un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău. Guvernul de la Chișinău consideră inadmisibilă arestarea jurnalistului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Spațiul aerian al Republicii Moldova este deschis și în cursul după amiezii au aterizat cursele din Moscova, Istanbul, Viena și Timișoara, dar au fost în continuare anulate cursele de la Budapesta, Riga, Frankfurt. Mai multe din nou peste câteva minute despre situația reluării zborurilor în Europa. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Svoboda, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a declarat înainte de reuniunea Alianței de la Tallinn că pe agenda reuniunii se află reformarea organizației, politica porților deschise și relația NATO cu țările din Balcani, cât și cea a NATO cu Rusia. Una din problemele de disensiune cu Rusia continuă să fie reprezentată de Georgia, a spus Rasmussen, care a adăugat și că NATO susține integritatea și suveranitatea teritorială a Georgiei și cere Moscovei să își respecte angajamentele asumate. Dar, a mai spus secretarul general al NATO, aceste disensiuni nu trebuie să umbrească zonele în care interesele alianței și ale Rusiei coincid. Secretarul general al NATO a mai declarat și că Rusia ar trebui să se pregătească să reia negocierile în ceea ce privește tratatul de reducere a armelor convenționale în Europa face.
I think we should prepare.
Am avut această discuție inițială în cadrul NATO și sper să vedem progrese în lunile viitoare, a spus secretarul general al NATO. Președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, a declarat în discursul său către națiune din Parlament că președintele alungat din Kirghizistan, Kurmanbek Bakiev, se află în țara sa. Luni am ordonat serviciilor speciale să-l aducă pe Bakiev la Minsk la cererea lui, care a fost repetată și chiar dacă aeroportul era închis, le-am spus să folosească armata și să-l aducă pe Bakiev la Minsk, așa că luni seara Bakiev era la Minsk. A spus în cursul după-amiezii președintele Lukashenko. Lukashenko a mai spus și că evenimente precum cele din Kirghizistan nu se pot întâmpla în țara sa. În Kirghizistan continuă violențele la periferia capitalei Bishkek, în ciocnirile de ieri noapte. Trei oameni au fost omorâți, au fost atacate locuințe ale etnicilor ruși și ale turcilor meșchetieni, care au fost incendiate. Autoritățile provizorii au făcut mai multe arestări în sudul țării, la Jalalabad, zonă în care se află mulți suporteri ai președintelui demisionar. În urma violențelor a fost instalată o administrație locală loială fostului președinte.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A început procesul intentat fostului ministru de interne Gheorghe Papuc și fostului comisar al orașului Chișinău Vladimir Botnar, acuzați ambii de neglijență gravă în timpul evenimentelor violente din 7-8 aprilie 2009. Sunt până acum cei mai înalți demnitari judecați pentru evenimentele de anul trecut. Prima înfățișare la judecătoria Centru a fost una administrativă, procesul fiind mutat la altă judecătorie, dar acuzații au profitat de prezența presei pentru a reafirma că nu sunt responsabili pentru violențele din aprilie 2009, după cum relatează Liliana Barbaroșe.
Fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, a declarat astăzi că pe banca acuzaților ar trebui să fie cei care au organizat protestele și nu cei care nu au admis ca acestea să degenereze.
Eu sunt la momentul actual judecat de cei care mult așteptau din organizatorii respectivi să fie evenimentele cum s-au întâmplat în Kârgâzstan. Folosirea armelor și mijloacelor speciale care au dus la deces mai multor persoane. Noi am invitat sângele copiilor și n-am mers la violență și la folosirea armelor. În primul rând, trebuie să fie tași la răspundere toți acei care au fost organizatori, care au organizat devastările, care au adunat copii școlari în stradă.
Aluzie la actualii lideri ai alianței aflate la guvernare, care își declină însă responsabilitatea pentru violențele din aprilie trecut, spunând că protestele pașnice au fost deturnate de provocatori în favoarea vechii guvernări. Gheorghe Papuc a admis că unii polițiști ar fi comis acte de tortură asupra protestatarilor. El a declarat însă că i-a tras la răspundere pe cei despre care a aflat că ar fi fost implicați.
Doamnă, eu foarte mult s-am tras la răspundere de admiterea asemenea acțiuni.
Despre imaginile înfățișând polițiști lovind în protestatarii, zăcând pe asfalt, inclusiv în Valeriu Boboc, deciodat în urma loviturilor, fostul ministru crede că acestea nu probează vina polițiștilor și în particular pe cea lui Ion Perju, polițist suspectat că ar fi lovit în Boboc.
Asta încă nu se probe un clip care a demonstrat de la o pălitură că a decis Boboc și era le Boboc în genere. Judecata trebuie să determine.
Fostul comisar al capitalei, Vladimir Botna, își susține la rândul că este victima unui dosar politic.
Mi-a făcut serviciu, socot că l-am făcut cinstit ca un ofițer adevărat, socot că acuzațiile care se aduc sunt nefondate. Deci e o simplă răfuială din partea unor persoane sau personalități din țară de astăzi. Ca să-și ascundă crima care au comis-o dumnealor, în data de 6 și în data de 7 aprilie, învinuiesc persoane nevinovate.
Asemeni superiorului său, fostul comisar spune că nu a dat ordine să fie maltratați tinerii în comisariatele de poliție. Botnar a admis însă că polițiștii nu puteau acționa fără să fie primit ordin din partea superiorilor.
Nu puteau să fac, dar cel care a făcut, cel care a încălcat legislația, acela trebuie să fie tras la răspundere.
N-ați dat astfel de ordine?
Nu a fost așa ordine și nici nu puteau să fie.
Dosarele pe numele celor doi generali au ajuns în judecată la începutul lunii martie, după 3 luni de urmărire penală inițiată odată cu schimbarea guvernării în urma alegerilor din vara trecută, ce au urmat protestelor din aprilie 2009. Procurorii acuză pe Bodnar și Papuc de neglijență în serviciu în timpul protestelor, soldate cu consecințe deosebit de grave, inclusiv moartea lui Valeriu Boboc. Aceștia sunt primii demnitari din fosta guvernare ajunși pe banca acuzaților pentru evenimentele din aprilie, riscând până la 7 ani de închisoare în cazul în care vina le va fi dovedită. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
În cazul jurnalistului independent Ernest Vardanian, reținut pe 7 aprilie la Tiraspol și acuzat ulterior de înaltă trădare, nu se mai știe nimic. Dosarul este ținut sub lacăt, ședințele de judecată, dacă se țin, când se țin, sunt cu ușile închise. Se știe numai că Vardanian rămâne 2 luni în arest preventiv. Chiar și în absența, sau poate tocmai din cauza absenței unor informații concrete, societatea civilă se organizează și protestează, cerând, precum un grup de pe Facebook, eliberarea lui Ernest Vardanian. Astăzi mai mulți jurnaliști de la publicații apropiate Partidului Comuniștilor au organizat o manifestație de solidaritate cu Vardanian, cerând guvernului să fie mai activ. Revine la microfon Liliana Barbăroșie.
Dmitrii Cavruc, redactorul ziarului Puls, la care Ernest Vardanian colabora în calitate de corespondent netitular, a acuzat guvernul filat că s-ar fi resemnat în legătură cu posibilitatea eliberării jurnalistului.
Noi protestăm pentru ca guvernul Republicii Moldova, ca una din cele mai importante ramuri ale puterii, să exprime o poziție clară în legătură cu arestul lui Ernest și să facă totul pentru ca el să fie eliberat. Iar familia sa să nu se simte abandonată.
Premierul Filat trebuie să sprijine familia lui Ernest, să ceară o întâlnire cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, și să formeze o comisie ce s-ar ocupa de susținerea jurnalistului arestat la Tiraspol. Sunt de părere tinerii care au protestat astăzi în fața executivului. Replica guvernului, consemnată într-un comunicat emis la scurt timp de la încheierea pichetului, a fost că situația jurnalistului Ernest Vardanian se află în atenția autorităților de la Chișinău, iar arestul acestuia este considerat inadmisibil de către executiv. Dar ce ar putea face autoritățile de la Chișinău pentru jurnalistul reținut de serviciile de securitate de la Tiraspol? Cel puțin să pornească o urmărire penală pe faptul răpirii acestuia. Este de părere Ion Manole, președintele Promolex, organizație ce monitorizează respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului.
Autoritățile constituționale trebuie să identifice persoanele care au dispus arestarea lui și care au executat acest ordin. Avem o Constituție și avem un cod penal care să nu scoate de sub jurisdicția autorităților constituționale acest spațiu. Este obligație constituțională. Indiferent care ar fi rezultatul, această procedură este obligatorie. Este puțin diferită situația, dar haideți să ne amintim de 1992. Atunci când Ilașcu a fost condamnat la moarte, a doua zi, Curtea Supremă de Justiție a anulat această așa zisă decizie și procuratura a intentat dosare penale împotriva persoanelor care îl dețineau sau care l-au arestat și l-au condamnat pe Ilașcu și grupul lui. Dacă nu ar fi fost acest dosar penal deschis pe judecătorii și procurorii sau așa zis judecători și procurori din regiune, cred că ne puteam aștepta și la executarea acestora.
Și consilierul prezidențial pe probleme politice, Ștefan Urâtu, consideră că procuratura trebuie să investigheze cazul jurnalistului Ernest Vardanian. De asemenea, liderul unei componente a coaliției de guvernământ, democratul Marian Lupu, s-a pronunțat astăzi în favoarea unei astfel de cercetări, văzute ca un pas necesar prevăzut de legislație, lipsa căruia ar putea atrage condamnarea guvernului moldovean la CEDO pentru încălcarea drepturilor omului comisă de regimul de la Tiraspol. Procuratura Generală nu a anunțat însă deocamdată despre inițierea unui astfel de dosar. L-am întrebat pe membrul Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului Ion Leahu dacă o astfel de măsură ar putea să folosească în cazul arestului jurnalistului de la Tiraspol.
Evident că ar trebui. Este vorba de cetățeanul Republicii Moldova și el este întemnițat de un regim neconstituțional.
Iată însă ce acțiune ale autorităților de la Chișinău crede că ar putea fi folositoare eliberării lui Vardanian, politologul Andrei Safonov din Bender, redactor șef al ziarului Novaia Gazeta.
Cred că ele trebuie să înceapă cu esențialul. Dacă Vardanian va fi acuzat oficial de trădare în folosul Moldovei, atunci serviciile de securitate moldovenești vor trebui să facă o declarație în care să constate dacă există sau nu probe în acest sens, sau este un dosar fabricat. Presiunile directe la nivel oficial nu ar avea rezultate. Societatea civilă s-ar putea exercita presiuni pentru scoaterea parafei secrete pe acest caz. Dacă am putea obține acest lucru, ar fi cel mai mare ajutor pentru Ernest Vardanian, pentru că am putea elabora o tactică concretă de soluționare a acestui caz.
De menționat că, potrivit unor avocați ruși citați de presa transnistreană, un verdict CEDO ar putea ajuta dacă acesta ar fi pronunțat în regim de urgență. Organizația Promolex de la Chișinău a anunțat că pregătește acest dosar pentru a-l prezenta instanțe internaționale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum s-au angajat săptămâna trecută, când au lansat și o listă de semnături în sprijinul lui Vardanian pe internet, europarlamentarii români, Traian Ungureanu și Cristian Preda, au prezentat astăzi cazul jurnalistului în plenul Parlamentului European, de unde relatează și Iolanda Bădiliță.
Membrii Parlamentului European au fost informați cu privire la încarcerarea ziaristului moldovean atât de Traian Ungureanu cât și de Cristian Preda, cei doi europarlamentari români care au depus la sfârșitul săptămânii trecute pe blogurile lor o petiție de susținere a eliberării acestuia. Cer înaltului reprezentant pentru afaceri externe și șefului misiunii Uniunii Europene la Chișinău să acționeze urgent pentru eliberarea imediată a jurnalistului încarcerat, a spus Traian Ungureanu. Pe de altă parte, Cristian Preda a spus în Parlamentul European că arestarea jurnalistului Vardanian, acuzat de înaltă trădare și spionaj, nu este doar absurdă, ci și caricaturală. Acesta este un gest prin care autoritățile de la Tiraspol vor să intimideze Chișinăul în condițiile în care noul guvern instalat după alegerile de anul trecut dorește o apropiere de Uniunea Europeană și dorește de asemenea rezolvarea conflictului transnistrean, a mai spus Cristian Preda.
Cer eliberarea imediată și necondiționată a jurnalistului Ernest Vardanian și cer autorităților autoproclamate republici de la Transnistria să facă un pas către Chișinău pentru deblocarea conflictului de acolo.
Potrivit eurodeputatului Traian Ungureanu, vicepreședinte al adunării parlamentare Euronest, în cadrul căreia Uniunea Europeană reunește parlamentari din țările din parteneriatul estic, situația jurnalistului moldovean va fi prezentată săptămâna viitoare în Comisia pentru Drepturile Omului a Parlamentului European. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vulcanul din Islanda, cu acel nume de nepronunțat,
Eyjafjallajökull,
și-a redus activitatea, informează experți islandezi pe unul lat și auzit. Cu toate acestea, traficul aerian este parțial paralizat. Dacă la început, cu o săptămână în urmă, cuvântul de ordine era să închid spațiile aeriene, acum situația diferă de la țară la țară sau chiar de la companie la compania aeriană. Argumentul fiind că nu peste tot norul de cenușă vulcanică are aceeași densitate, prezintă același pericol pentru avioane și pasageri. Iar pierderile suferite de companiile aeriene sunt fabuloase, de aproximativ 250 de milioane de dolari pe zi. Oana Serafim încearcă să schițeze tabloul zilei.
Spațiul aerian al Republicii Moldova este deschis și în cursul după-amiezii au aterizat cursele din Moscova, Istanbul, Viena și Timișoara, dar au fost în continuare anulate cursele de la Budapesta, Riga și Frankfurt. Zborul de la Timișoara tocmai a aterizat ca și cel de seară de la Viena. Traficul aerian european continuă să fie perturbat. Au fost reluate doar jumătate din zborurile normale, dar institutele meteorologice au anunțat un nou val de cenușă de la vulcanul din Islanda, care s-ar deplasa către nordul continentului european. Aeroporturile din Paris și Madrid funcționează la capacitate redusă, iar unele din aeroporturile din Londra continuă să rămână închise, cel puțin până mâine dimineață. Spațiul aerian al Poloniei, Finlandei și Norvegiei este în continuare închis, iar zborurile din și către Germania sunt restricționate. Aeroporturile din Italia, Spania funcționează la capacitate limitată. Între timp au fost suplimentate trenurile, autobuzele și vapoarele pentru a-i repatria pe călători. Companiile de aviație au pierdut în aceste ultime zile peste 200 de milioane de dolari zilnic. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe profesorul Ken Donaldson de la Universitatea Edinburgh din Scoția dacă norul de cenușă care plutește deasupra Europei și face atâtea daune liniilor de aviație și călătorilor are vreun impact negativ și asupra sănătății.
Nivelul cenușii care cade de deasupra Europei este realmente foarte mic, comparativ cu ceea ce există în jurul vulcanelor,
așadar șansele ca el să dăuneze sănătății sunt foarte reduse. Dar, a mai precizat profesorul scoțian, oamenii care au probleme pulmonare sau astm bronșic ar fi mai indicat să stea în casă. Vulcanul din Islanda continuă să erupă. În 1820, la ultima sa erupție, activitatea sa s-a prelungit pe un an de zile.
Mulțumesc, Oana. La Strasbourg, corespondenta Europei Libere Iolanda Bădriță a stat de vorbă cu Adriana Țicău, socialdemocrată, vicepreședinta Comisiei pentru Transport și Turism din Parlamentul European.
Astăzi, în Parlamentul European, a fost o dezbatere destul de aprinsă pe tema crizei care s-a creat ca urmare a perturbării traficului aerian și au fost două teme mari în jurul cărora s-a concentrat discuția. Prima, faptul că nu e funcțional cerul unic european.
Există o inițiativă și anume aceea de a crea cerul unic european. În prezent există gestionarea spațiului aerian, se face la nivel național. Tendința este de a avea o gestionare la nivel european, astfel încât să existe atât o mai bună coordonare, dar și o mai bună utilizare a spațiului aerian. Din păcate, datorită congestiei, în special în jurul marilor aeroporturi, există un risc tot mai mare de accident. Și tocmai de aceea s-a luat această inițiativă ca avioanele să aibă mai mici întârzieri, ca avioanele să consume mai puțin carburant atunci când sunt obligate să aștepte până când pot ateriza sau decola de pe un aeroport și, evident, să putem asigura o rută optimă între două puncte din interiorul Uniunii Europene. Inițiativa există, evident, dezbaterea este destul de aprinsă pentru că statele membre consideră că spațiul aerian ține de suveranitatea fiecărui stat membru.
V-aș întreba, apropo de decizia luată de ministrii transporturilor ieri, până la urmă, cum va funcționa, cum va fi aplicată această decizie? Cine va lua în cele din urmă decizia de a permite sau de a nu permite zborurile?
Astăzi, responsabilitatea de a deschide sau închide un spațiu aerian revine unui stat membru, dar acesta ține cont de datele și de recomandările furnizate de organismele europene dedicate siguranței aviației civile.
A fost Adriana Țicău, vicepreședinta Comisiei de Transport și Turism din Parlamentul European.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Sub presiunea președintelui Traian Băsescu, guvernul de la București s-a angajat ca până în anul 2012 cheltuielile cu salarii să scadă la 7% din produsul intern brut. Urmează un nou val de concedieri în domeniul public, am întrebat-o pe Sabina Fati la București.
Subiectul oficial al discuțiilor dintre președintele României și miniștrii a depășit subiectul cheltuielilor cu salariile bugetarilor și a atins și disensiunile din sânul guvernului cu privire la reducerea pensiilor speciale. Ministrul Apărării a refuzat să accepte prevederile noii legi unitare a pensiilor și a vorbit de la tribuna Parlamentului împotriva prevederilor adoptate de guvern, prin care pensiile militarilor ar urma să scadă la nivelul celor civile. Potrivit datelor prezentate astăzi de premierul român, statul cheltuiește anual 120 de milioane de euro cu cele 8.000 de pensii speciale, adică 0,14% din produsul intern brut. Nu doar militarii primesc în România pensii speciale, ci și magistrații, piloții, foști ofițeri de informații. Traian Băsescu a chemat în premieră întregul guvern la consultări la Palatul Cotroceni, sediul președinției române, nemulțumit de faptul că nu au fost făcute suficiente disponibilizări în administrația publică centrală și locală. Premierul român Emil Boc i-a spus președintelui că obiectivul guvernului pentru 2010 este să reducă cheltuielile de personal de la 9,4% din produsul intern brut la 8,7%. La întâlnirea cu guvernul, președintele român s-a declarat nemulțumit de faptul că Agenția Națională de Integritate, înființată să monitorizeze legalitatea averilor demnitarilor, a fost pusă în imposibilitatea de a lucra de Curtea Constituțională. Premierul român a promis că guvernul va adopta cât se poate de repede o ordonanță de urgență care să repornească această instituție. Există însă miniștri care par fericiți cu actuala stare de lucruri, la fel cum există reprezentanți ai guvernului care nu au făcut disponibilizările cerute de Fondul Monetar Internațional. Președintele Traian Băsescu a convocat de fapt guvernul la Cotroceni pentru indisciplină, dar și pentru dilemele unor miniștri legate de existența instituțiilor anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Moscova, premierul Vladimir Putin a prezentat în Duma de Stat un raport pozitiv despre activitatea guvernului său în ultimul an, insistând asupra posibilității ca economia Rusiei să-și reia creșterea anul acesta. Detalii de la Mircea Țicudean.
Premierul Putin și-a lăudat guvernul pentru că în timpul crizei globale a reușit să evite un colaps financiar de felul celui prin care a trecut Rusia în 1998 și a anticipat că anul acesta economia țării sale ar putea crește cu 3,1%, adică peste actuala prognoză oficială. Vladimir Putin a avertizat însă că reluarea creșterii economice nu înseamnă neapărat sfârșitul crizei și a insistat că măsurile de austeritate sunt cât se poate de necesare.
Важно всем нам и правительству и всем, кто находится сегодня в этом зале, проводить ответственную финансово-экономическую политику.
Putin a spus că este important ca guvernul și alți factori de decizie, inclusiv parlamentul, să promoveze o politică economică și financiară responsabilă, astfel ca țara să nu fie nevoită să se împrumute din afară afară. Un asemenea ajutor extern, a adăugat premierul rus, ar însemna pierderea suveranității economice, urmată de pierderea suveranității politice. Putin a recunoscut că mediul de afaceri din Rusia rămâne neprielnic, fiind obstrucționat de birocrație sau de kilogramele de hârtie puse în cărca firmelor, cum s-a exprimat premierul. Este prea devreme să vorbim de libertate autentică pentru întreprinzătorii din Rusia, a spus Putin, enumerând apoi câteva din obstacolele birocratice puse în calea oamenilor de afaceri. Premierul rus a mai spus că, de la anul, contribuția la sistemul de asigurări sociale va crește cu 2%, dar a promis că veniturile suplimentare vor fi folosite pentru refacerea sistemului de asistență medicală. Putin a spus că peste 30% din instituțiile medicale ale Rusiei au nevoie de reconstrucții capitale și că multe policlinici și spitale nu au echipamentul necesar pentru a furniza asistență medicală la standarde moderne. În sfârșit, premierul rus a dat astăzi asigurări în discursul său din Duma de Stat că pregătirile pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, care se vor ține la Sochi, merg bine și că în prezent lucrează pe diferite șantiere olimpice 27.000 de oameni.
Agenda culturală.
La sfârșitul săptămânii, la Chișinău, a fost prezentat filmul Catinde, Andrei Vaida, un alt mod de a marca tragedia poloneză de acum o săptămână de la Smolensk, dar și de a reaminti despre masacrul de acum 70 de ani din pădurea Catin. Dumitru Crudu relatează.
Un potop de oameni a tălăzuit sâmbătă și duminică spre cinematograful Odeon ca să vadă filmul Catin al lui Vaida, pe care mulți dintre ei l-au urmărit stând în picioare sau stând așezați pe scările interioare, cu respirația tăiată și cu inimile ieșite din piept. Cu mult după ce pelicula se terminase, în sală încă mai puteau fi văzute pologuri de oameni înmărmurite pe scaune, fără să scoată un cuvânt. La vreo oră și ceva, în fața cinematografului, încă mai puteau fi întâlniți spectatori care discutau aprins despre film pe care o parte dintre ei l-au vizionat de 2 sau de 3 ori. Tulburătoarea poveste a lui Vaida a trezit adeziunea publicului chișinăuian, care nu se grăbea să părăsească cinematograful. În laia de spectatori care ieșeau copleșiți din cinematograf, l-am descoperit pe Mircea Stati, care cu greu își stăpânea emoțiile și care susținuse că acest film ar trebui să-l vadă un număr cât mai mare de oameni pentru a afla de una dintre cele mai mari tragedii din secolul 20, când satrapii sovietici au omorât elita societății poloneze. Mircea Stati terminase filologia la începutul anilor 80 și, pentru că era un opozant deschis al regimului sovietic, fusese băgat la pușcărie. Știa adevărul despre tragedia de la Catin încă din anii 80, când acest adevăr pur și simplu nu putea fi rostit pentru că ideologii sovietici îl puseseră la index. Mircea Stati și-a recunoscut în acest film trecutul său. Printre cei care au privit filmul, în picioare am văzut-o pe scriitoarea Ana Bantoș, care consideră că filmul lui Vaida, care pune semnul egalității între fascism și comunism, arată foarte clar modul în care funcționaseră societățile totalitare, semănând frică și teroare. Ana Bantoș.
Este un film în care avem de tras foarte multe învățăminte.
Pe fundalul tragediei din Catin se derulează și o răscolitoare poveste umană, când dragostea, fidelitatea și speranța se dovedesc a fi mai puternice decât vitregiile istoriei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Capital aflați de la Antonina Sârbu, redactoare șefă.
Și la începutul acestei săptămâni, cerul deasupra Europei rămânea inaccesibil. Sub acest cer, în oceanul de tristețe și flori, au fost petrecuți pe ultimul drum Lech și Maria Kaczynski. În momentul în care europenii se întrebau ce urmări va avea valul de cenușă vulcanică, China a anunțat zi de doliu național pentru victimele devastatorului cutremur. Europa cu cerul închis este subiectul de prima pagină, nu numai în ziarul nostru. Editorialistul Cornel Ciurea declară că mersul la Moscova pentru participare la parada militară din 9 mai nu mai reprezintă o prioritate pentru Moldova. În fond, zice autorul, invitația în capitala Rusiei reprezintă un îndemn la dragoste politică pe baza unor amintiri mai vechi, în situația în care Moldova se consideră deja exonerată de datoria prosternării în fața Moscovei, preferând să facă temenele în direcția vestului. Mai multe aflați citind editorialul Zgârcenie, sărăcie sau ofensă. Andrei Ivanțoc susține în interviul din pagina 5 că adevărul despre războiul de la Nistru, ca și cel din 7 aprilie, rămâne a fi încă elucidat.
Antonina Sârvu a prezentat următorul număr al publicației Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.